studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra počinje ekonomski forum u Sankt Peterburgu. Delegaciju Republike Srpske predvodi predsjednik Dodik. Očekuju se brojni sastanci na marginama foruma.
Da li je zbog promjene politike Sjedinjenih Država prema Balkanu upitan nastavak finansiranja OHR-a?
Sukob Izraela i Irana ušao u peti dan. Iran tvrdi da su pogodili centar Mosada u Tel Avivu.
Poljoprivrednici u Semberi, nezadovoljni otkupnom cijenom pšenice, najavljuju blokadu carinskog terminala u Rači.
Košarkaši Partizana gostuju kod FMP-a u revanšu polufinala play-offa prvenstva Srbije.
Vrijeme oblačno i svježije, sutra malo toplije. U Sankt Peterburgu sutra počinje 28. Peterburški međunarodni ekonomski forum. U današnjim geopolitičkim uslovima učesnike foruma zanimaju pitanja ekonomskog razvoja u uslovima multipolarnog svijeta koji se stvara, pitanja energetske i prehrambene bezbjednosti, pitanja u vezi sa napuštanjem modela globalne ekonomije u vezi sa dolarom. I ove godine na forumu učestvuje delegacija Republike Srpske koju predvodi predsjednik Milorad Dodik. Iz Sankt Peterburga se javlja Anđelko Jandrić.
Glavne teme biće razvojna ekonomija, nove tehnologije, očuvanje životne sredine, ali i uloga čovjeka u novom svijetu, odnosno teme koje se tiču kvaliteta života, zdravlja, obrazovanja i uopšte porodične dobrobiti i očuvanja tradicionalnih vrijednosti, što je u Rusiji veoma važna tema. I ove godine za forum vlada veliko interesovanje. Očekuje se učešće oko 140 delegacija predstavnika država i raznih oblasti. Među njima već tradicionalno biće i delegacija iz Republike Srpske predvođena predsjednikom Dodikom, koji je u popodnevnim časovima stigao u Sankt Peterburg, a u delegaciji su još ministri Željko Budimir, Denis Šulić, Alen Šeranić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, Staša Košarac. Predsjednik Dodik i delegacija Srpske narednih dana imaće niz važnih sastanaka sa predstavnicima Rusije i Sankt Peterburške oblasti, na kojima će biti riječi o razvijanju međusobne saradnje u raznim oblastima. Tako je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić već danas razgovarao sa predstavnicima jedne od najvažnijih i najstarijih škola za slijepe i slabovide u Sankt Peterburgu Grota i centra Almazov, jednog od većih ruskih medicinsko-istraživačkih centara, a razgovaralo se naravno o mogućnostima dalje saradnje. Za kraj ću još reći da je predviđeno da se na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu predsjednik Rusije Vladimir Putin obrati u petak u ranim popodnevnim časovima. To je inače centralni događaj foruma, poznati po tome što predsjednik dijeli svoju viziju globalne i ekonomske i političke situacije i analizira izazove u međunarodnoj trgovini i financijskim sistemima. A ove godine to je sve posebno interesantno zbog najnovije krize na Bliskom istoku, uz naravno aktuelni vojni sukob u Ukrajini. Toliko za sada iz Sankt Peterburga.
Finansiranje OHR-a je osigurano do kraja budžetske godine, odnosno do 1. jula ove godine. Kako su prenijeli pojedini mediji u Bosni i Hercegovini, postoje problemi u osiguravanju sredstava za novi budžet. Naime, oko četvrtine godišnjeg budžeta OHR-a, koji su uvijek uplaćivale Sjedinjene Američke Države, pod znakom je pitanja, jer Balkan i BiH više nisu u fokusu spoljne politike administracije Donalda Trumpa. Odugovlačenje sa imenovanjem novog američkog ambasadora u Sarajevu i smanjenje broja zaposlenih u ambasadi jasan su signal šta čeka OHR, kaže portparol SNSD-a i delegat u klubu Srba u Domu naroda BiH parlamenta Radovan Kovačević, pripremio Milan Stojić.
Da Washingtonu BiH nije više toliko bitna govori podatak da još nema imenovanja novog ambasadora koji će zamijeniti Michaela Murphya. Portparol SNSD-a i delegat u klubu Srba u Domu naroda BiH parlamenta Radovan Kovačević rekao je da je već smanjen broj zaposlenih u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, što, kako on ocjenjuje, čeka i OHR.
Trenutno određeni broj ljudi je već ostao bez posla u američkoj ambasadi i to je dakle nešto što je prva poruka. Druga poruka je ta da već dugo dakle Sjedinjene Američke Države ne imenuju novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno i oni sami razumiju da je potrebno jedno ozbiljno vrijeme da se Bosna i Hercegovina oporavi od svega onog štetnog što je radio Michael Murphy, koji se nije ponašao kao ambasador.
OHR je jedna od globalističkih struktura iz kojih američki predsjednik i njegova administracija nastoji da se izvuče, pa je četvrtina od 5,8 miliona evra OHR-ovog budžeta pod znakom pitanja, ocjena je geopolitičara Srđana Perišića.
Kancelarija visokog predstavnika u Sarajevu je isto tako okarakterisana na sličan ili isti način. Sve gde Trump proceni da su to globalističke strukture, on će postepom da izvlači iz američke države. Kao i ovaj prethodni. Vidite, on je ukinuo jedan deo ministarstva spoljnih poslova, to je ovaj agencija, državna agencija USAID.
Politikolog Filip Matić kaže da je trenutno nemoguće procijeniti da li američka administracija u spoljnoj politici napušta Balkan, ali i konstatuje da bi za BiH najbolje bilo da se OHR zatvori, a da o sudbini zemlje odlučuju predstavnici konstitutivnih naroda i entiteta.
Zasigurno ovo odugovlačenje sa imenovanjem ambasadora vjerovatno je dovelo do nesigurnosti onih koji su do sada odlučivali za Bosnu i Hercegovinu i gdje oni nekako vagaju svoje poteze, oni bili u skladu s politikama Donalda Trumpa. I to je ono što je njegov drugi mandat donio ovdje kao pozitivno. Nadati se da će se u jednom trenutku ta administracija ozbiljno pozabaviti i pitanjima i na kraju krajeva uskratiti to financiranje OHR-u, a samim tim i dati podršku za odlazak tih međunarodnih aktera iz Bosne i Hercegovine i pravljenje Bosne i Hercegovine od sva tri njena naroda.
Dolaskom nove administracije u Washington na čelu sa Donaldom Trumpom osjetno se promijenio i odnos Sjedinjenih Američkih Država prema unutrašnjim političkim pitanjima u BiH, kao i način učešća američkih diplomata na sjednicama takozvanog Savjeta za implementaciju mira. Neaktivnost Amerikanaca u PIK-u je novi signal da i ovaj antidejtonski skup stranih diplomata treba raspustiti, poručuju iz Republike Srpske.
Kolegijum Narodne skupštine ove sedmice raspravljaće o inicijativi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se razmotri informacija o migrantima.
Ova tačka dnevnog reda trebalo bi da se uklopi u dnevni red naredne redovne sjednice parlamenta, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. To je dobra prilika da provjerimo stavove ovdašnjih političkih aktera o pitanjima migranata, a sigurno je da Republika Srpska kao mala ne može da se sama bori protiv migranata, rekao je Stevandić.
Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je povoljno i stabilno i Ministarstvo unutrašnjih poslova ostvaruje svoju punu zakonom definisanu funkciju, zaključeno je na sastanku ministra Siniše Karana sa komandantom misije EUFOR-a u BiH Florinom Barbom.
Razgovarano je i o mjerama obezbjeđenja koje planiraju policijski službenici MUP-a Srpske povodom održavanja komemorativnih skupova u Bratuncu i Srebrenici, te je konstatovano da ni MUP kao ni EUFOR ne raspolažu niti jednom informacijom koja ukazuje na moguće bezbjednosne prijetnje za ove događaje.
Slušate dnevnik. Sukob Izraela i Irana ušao je u peti dan. Izraelske snage navode da su tokom noći presretnute iranske rakete iznad Tel Aviva i Haife. U izraelskom vazdušnom napadu uništen je i iranski vojni štab za vanredne situacije. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pogodila centar izraelskog Mosada u Tel Avivu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje Iran bi trebao da prihvati ponuđeni sporazum o nuklearnom oružju i dodaje da Teheran treba odmah da bude evakuisan. Opširnije Gordana Stanić.
Izraelska vojska eliminisala je šefa iranskog centralnog štaba za protivvazdušnu odbranu generalmajora Alija Šadmanija. On je bio šef generalštaba i komande za vanredne situacije, a njegova naređenja izvršavali su iranska vojska i revolucionarna garda Irana. U saopštenju se navodi da je Šadmani direktno uticao na planiranje napada na Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael ubio veliki dio najviših iranskih komandanata u početnim napadima i u danima koji su uslijedili.
Eliminisali smo najviši bezbjednosni ešalon Irana, uključujući tri načelnika štaba, njihovog komandanta vazdušnih snaga, dva šefa obavještajne službe. Juče smo eliminisali još jednog, i iz vojske i iz revolucionarne garde. Ciljali smo na šefa njihove operativne divizije. Ubijamo ih jednog po jednog.
U izraelskom vazdušnom napadu uništen je iranski vojni štab za vanredne situacije. Odbrambene snage Izraela saopštile su da je tokom noći Teheran ispalio 10 balističkih raketa. Kako se navodi, gađeni su ciljevi u centralnom i sjevernom dijelu Izraela. Savjetnik komandanta Korpusa Islamske revolucionarne garde Ahmad Vahidi izjavio je da je Iran spreman za sveobuhvatnu dugotrajnu borbu protiv izraelske agresije. Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da bi lideri G7 trebali djelovati kako bi zaustavili nuklearne ambicije Teherana, opisujući to kao najjasni put ka deeskalaciji.
Želite deeskalaciju kao što i mi želimo deeskalaciju. Izbacite nuklearno oružje iz ruku Irana. To je sve što treba učiniti.
Iranska revolucionarna garda saopštila je da je balističkim projektilima pogodila operativni centar Izraelske obavještajne službe Mossad u Tel Avivu, označivši ovaj napad kao direktan udar na srce izraelske obavještajne infrastrukture. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi pravi kraj iranskog nuklearnog programa, pri čemu bi Teheran u potpunosti odustao od tog programa, a ne samo primirje između Irana i Izraela. Na pitanje o njegovom razmišljanju kada je pozvao na evakuaciju Teherana, Trump je rekao da želi da ljudi budu sigurni.
Iran ne može imati nuklearno oružje. To je vrlo jednostavno. Ne moramo previše ulaziti u to. Oni jednostavno ne mogu imati nuklearno oružje. Samo želim da ljudi budu sigurni. I moguće je da se tako nešto dogodi.
Najmanje 8 ljudi poginulo je u najnovijem talasu iranskog raketnog udara širom Izraela, dok je ranjeno više od 280 osoba, najviše u Tel Avivu, Haifi i oblast Beršebe. Izraelski avioni gađali su zgradu iranske državne televizije, dok su Iranci upozorili da će gađati izraelske TV stanice.
Treći tom Atlasa zločina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, jednog od najznačajnijih izdanja Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, promovisan je danas u Banja Luci. Treći tom obrađuje stradanja Srba u 94. godini. Vršilac dužnosti direktora centra Viktor Nuždić naveo je da ovaj tom, kao i prethodna dva, imaju za cilj rehumanizaciju i vraćanje identiteta žrtvama, podsjećanje na obim i razmjere zločina nad srpskim narodom u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Jedan od autora, Siniša Simikić, predstavljajući ovaj tom Atlasa, naveo je da su u drugom dijelu 1994. godine zabilježena veća stradanja srpskog stanovništva.
Ono što smo svakako zaključili radeći na ovim tomovima Atlasa jeste da su Srbi masovno stradali tokom svih ratnih godina, međutim postoje određene zakonitosti, te tako 1992. godine obradili smo 76 mikrolokacija, odnosno masovnih stratišta, što nam govori u prilog činjenici da Srbi nisu bili spremni za rat, da nisu očekivali da će doći do tragičnog sukoba u Bosni i Hercegovini, a s druge strane, kada govorimo o 93. i 94. godini, govorimo za sreću o daleko manjem broju stratišta. Zbog čega je to bitno istaći? Bitno je istaći da je tada formirana, uspostavljena vojska Republike Srpske, te i ovaj atlas zločina na neki način predstavlja i omaž vojsci Republike Srpske, koja je zaštitila srpski narod tokom 90. godina i spriječila ponavljanje genocida koji se desio u nezavisnoj državi Hrvatskoj 40. godini.
Povratak na veća stradanja Srba dolazi u drugoj polovini 1994. godine, kada muslimansko-hrvatska koalicija već kreće sa velikim operacijama. Neke od njih su obrađene u trećem tomu, odnosi se recimo na operaciju Grmić i stradanje Srba u Visokoj Krajini, kao i stradanje Srba tokom druge mitrovdanske ofanzive u Hercegovini i tako dalje. Ono što je za Atlas za 94. godinu još karakteristično jesu konstantni diverzantski upadi pripadnika takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine u pogranična sela širom Republike Srpske, gdje je karakteristika tih upada bila masovno ubijanje srpskih civila i uništavanje imovine stanovnika u tim selima.
Pripreme za centralnu proslavu 150. godišnjice od ustanka Nevesinjska puška u završnoj su fazi. Nevesinje se uveliko sprema za doček gostiju, a privodi se kraju i izgradnja novog spomena obilježja u selu Krekovi. Proslavu ovog velikog historijskog jubileja zajedno organizuju i finansiraju Republika Srpska i Srbija. Opširnije Sanja Pešut.
Vijek i po je prošao od kada su hercegovački ustanici pokrenuli borbu za oslobođenje od Osmanskog carstva. Slobodu tada nisu izvojevali, ali je ustanak pokrenuo niz istorijskih događaja koji su promijenili kartu Evrope. 150. godišnjica Nevesinjske puške najznačajniji je istorijski jubilej za srpski narod u ovoj godini. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
Čitava manifestacija, odnosno veliki jubilej ili najveći jubilej u 2025. godini i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj je obilježavanje 150. godišnjice Nevesinjske puške. Pa te su zbog toga vlade Republike Srpske i vlada Republike Srbije informirale organizacioni odbor kome predsjedavaju dvojica predsjednika, gospodin Vučić i gospodin Dodik.
Od početka godine organizuju se manifestacije u čast jubileja, snimljen je dokumentarno igrani film, promovisane knjige i organizovani naučni skupovi. Predsjednik Skupštine opštine Nevesinje, Momčilo Vukotić.
Mislim da će ova godina mnogo znači i će prisustvovati vlada Srbije i vlada Republike Srpske, koji su izdvojili sredstva da se ovo spomen obilježe uradi, tako da očekujemo veliku proslavu, veliki jubilej i svima nama do ovoga je stalo.
U selu Krekovi privodi se kraju gradnja novog spomen obilježja. Govori Ranko Šešlija, tehnički rukovodilac radova.
Trajaće 60 dana. Oni su u savršenoj fazi, kako vidite, ostalo je još malo, što kažu, ta šminka koja će dati puni efekat, vizualni efekat ovome obilježaju.
Centralna proslava bit će održana 6. jula u Nevesinju, gdje se očekuje prisustvo najviših zvaničnika Srpske i Srbije, te brojnih zvanica iz cijelog svijeta.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Otkupna cijena pšenice od 30 do 32 pfeniga je neprihvatljiva za poljoprivredne proizvođače u Semberiji. Traže novu cijenu u skladu sa stvarnim troškovima proizvodnje i sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Ukoliko do toga ne dođe, najavili su blokadu carinskog terminala u Rači u ponedjeljak u 10 časova. Prilog Lidije Bešlić.
Tražimo cijenu, znači da minimalna cijena od za hektoltar od 76 bude 40 maraka i ovo od 76 da se diže po kvalitetu.
Ovo je realna otkupna cijena pšenice, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije Boško Radić, koji je istakao da protest koji je najavljen prošle sedmice za sutra odložen. Dali smo nadležnim institucijama vrijeme da naprave novu kalkulaciju sa stvarnim troškovima, te da nas pozovu na razgovor kako bi pronašli kompromis da ne povlačimo radikalne mjere, rekao je Radić.
Kalkulacija se mora napraviti takva da se pokriju troškovi proizvodnje i da se nešto zaradi. Mi nismo zadovoljni ni sa gradskom upravom, jer ovaj posao koji je trebao da bude nije isplaćen. Isplaćen je pojedinim ljudima. Pozivam gradonačelnika, citiram ga, dobri moj narode, pošteni moj narode, ja mu sad kažem, pošteni moj gradonačelniče, dobri moj gradonačelniče, isplatite posao.
Među poljoprivrednicima koji su nezadovoljni predloženom otkupnom cijenom je i Bogoljub Cjetinović. Ovaj mladi inženjer elektrotehnike odlučuje da se bavi poljoprivredom. Samo pod pšenicom ima 200 dunuma, a ovu proizvodnju, kaže, po hektaru je uloženo oko 2000 maraka.
Cijenu koju su predložili do 32 feninga je itekako niska i ne pokriva uloženu, a o zaradi nećemo ni pričati. Cijena, kao što je već rečeno, da bi proizvodnju pokrili troškove i donekle bila održiva ta proizvodnja, ispod 40-42 feninga ne bi smjela biti.
Ukoliko se ne pronađe rješenje za ovaj problem, semberski poljoprivrednici najavili su blokadu carinskog terminala na Rači u ponedjeljak od 10 časova.
U Prijedoru je upitna predstojeća sezona grijanja ako se ne odblokiraju računi toplane koje je blokiralo gradsko preduzeće Niskogradnja Marjanović, koje toplanu snabdijeva biomasom. Dok uprava toplane tvrdi da je neophodna fleksibilnost poslovne politike kako ne bi došlo do najlošijeg scenarija za građane i radnike, u preduzeću Niskogradnja Marjanović kažu da do deblokade računa može doći uz poštovanje plana otplate. Štetu već trpe radnici kojima kasne dvije plate. Zbog svega najavljuju štrajk. Opširnije Ivan Stojnić.
Radnici toplane nemaju isplaćene posljednje dvije plate. Kažu da je uprava toplane našla rješenje i to uz hitnu deblokadu računa da bi plate odmah bile isplaćene. Zatim bi kreditnim zaduženjem, koje bi trajalo dva mjeseca, dobavljačima bila isplaćena dugovanja. Problem je, kažu, što neki od dobavljača na to ne pristaju. Milan Despotović, predsjednik sindikalne organizacije toplane AD Prijedor.
Ne desilo se nešto u naredna 2-3 dana. Mi ćemo morati u skladu naravno sa zakonskim ovlaštenjima da prije svega jednočasovnu obustavu rada napravimo.
Zbog blokade računa nisu mogući neophodni radovi na remontima koji su uslov za sigurnu sezonu grijanja. Direktor toplane kaže da je poslovna saradnja uvijek bila korektna ako se uzme u obzir da je preduzeće Niskogradnja Marjanović u prethodnom periodu sa Pridruskom toplanom imala ugovore na 20 miliona maraka. Duško Miletić, direktor toplane AD Prijedor.
Mi smo taj otplatni plan napravili, predložili da ćemo svaki mjesec u grejnoj sezoni plaćati 100.000 konvertibilnih maraka, gdje je ovo preduzeće poslalo nama dopis i reklo da oni zahtijevaju od nas 600.000 konvertibilnih maraka mjesečno, a moram da kažem da je mjesečni prihod ovog preduzeća oko 500.000 maraka. Zašto se ti računi nisu blokirali u prethodnom nekom periodu, zašto baš sada blokiramo račun, zašto idemo ka tom da građani grada Prijedora ne mogu da imaju grijanje.
U preduzeću Niskogradnja Marjanović kažu da su primorani da blokiraju račun toplane jer u proteklih 8 mjeseci dug od toplane bio bi viši od 4,5 miliona maraka. Ognjen Marjanović iz preduzeća Niskogradnja Marjanović.
Mi smo primorani da blokiramo račune te da naplaćujemo znači svoja potraživanja da bi aktualne ugovore prema toplani mogli realizovati. Mi smo tražili da nam se obustavi isporuka sječke, da ne pravimo dodatne troškove do dobijanja tog kredita, da se u suštini nama isplate sva potraživanja.
Toplana godišnje izdvaja 3 miliona maraka za kreditna zaduženja i 3 miliona su neophodna za biomasu.
Zbog ekstremno visoke potrošnje vode u Banja Luci, gradski štab za vanredne situacije uveo je mjere štednje. Građanima je dozvoljeno koristiti vodu samo za higijenu i piće, navela je Branislava Preradović, portparol Banja Lučkog vodovoda. Iz štaba su najavljene ne samo novčane kazne, već i isključenje sa vodovodne mreže. Preradovićeva navodi da su sa komunalnom policijom u stalnom kontaktu te da prate stanje na terenu.
Nikome od nas nije u cilju kažnjavanje naših sugrađana. To je mjera koja će da bude uvedena ukoliko se ogluše na apele koji se svi mediji prenose, tako i mi. Znači, stalno apelujemo na naše sugrađane da se smanji potrošnja. Svi znamo čime će to rezultovati. Ako želimo da zaštitimo sistem, nećemo prezati čak ni od tog koraka koji nam dozvoljava zakon o komunalnoj djelatnosti. To su članovi 15 i 19. Jasno je propisano šta se radi kada je u pitanju vanredna situacija ili kada su mjere štednje vode i za one koji se ogluše o te. Ukoliko sistem bude ugrožen na bilo koji način, mi ćemo biti prinuđeni prosto da uradimo takve korake.
U Banja Luci je danas sa radom počeo Centar za rani rast i razvoj sa ciljem blagovremenog otkrivanja poteškoća u razvoju djece i pružanju pravovremenih intervencija. Centar će djelovati u okviru Banja Lučkog doma zdravlja, a financijsku podršku u osnivanju pružili su UNICEF i Europska unija u okviru projekta Podrška Europske unije reformi zdravstvenog sektora u BiH, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Anđelka Karanović iz Banja Luke, majka je četverogodišnjeg djeteta koji je korisnik novootvorenog centra. Njena poruka drugim roditeljima je da se obrate stručnim licima za pomoć ukoliko primijeti bilo kakva odstupanja u razvoju svog djeteta.
Treba da se obrati stručnjacima, treba da to bude što prije, da ne gube vrijeme jer to nije nikakva sramota, samo će time poboljšati razvoj svog djeteta i pomoći mu da savlada neke poteškoće koje ima.
U Centru za rani rast i razvoj roditeljima će na raspolaganju biti psihijatri, psiholozi, defektolozi i logopedi, koji će proći posebne vrste edukacija kako bi bili kompetentni da djecu uključuju neophodne tretmane. Direktor Doma zdravlja Nevena Todorović.
Prednost je što će naši roditelji s čija djeca imaju smetnje u ranom rastu i razvoju, kada te smetnje budu uočene od strane kolega koji liječe djecu, a to su prvenstveno pedijatri, bit će upućeni u naš centar za rani rast i razvoj na dodatnu procjenu i na dodatnu ekspertizu i ukoliko bude potrebno, bit će uključeni u jedan od tretmana kako se na tom zajedničkom pregledu svih stručnjaka i utvrdi.
Rad centra biće fokusiran na djecu uzrasta do 6 godina. Pomoćnik ministra zdravlja Milan Latinović ističe značaj uspostavljanja dijagnoza u najranijem djetinjstvu.
I kroz taj program mi imamo niz aktivnosti koje su usmjerene ka uspostavljanju holističkog pristupa raznih službi, pre svega mislim na zdravstvene službe, kako bismo na vreme postavili dijagnozu određenih poremećaja u razvoju i pružili rane intervencije. Jako je važno, znači, da te intervencije budu u ranom uzrastu.
U okviru projekta Podrška Evropske unije reformi zdravstvenog sektora u BiH, osim u Banja Luci, centri za rani rast i razvoj biće otvoren i u Prijedoru, Bijeljini i Doboju.
Na platou Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu u Banja Luci održan je godišnji koncert Univerziteta u Banja Luci Poklon Republici. Svečani koncert dio je manifestacija povodom obilježavanja 50 godina uspješnog rada i razvoja univerziteta. Opširnije Gordana Prtina.
Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti, na kojim je nastupilo više od 80 izvođača, pod dirigentskom palicom Branke Radošević-Mitrović, predstavio je bogat repertoar, domaću i stranu filmsku muziku. Dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Dragana Purković-Macan i dirigent Branka Radošević-Mitrović.
Ove godine smo se odlučili drugi put na ovaj koncert i nadamo se da će to postati tradicija na kraju akademske godine i u okviru obilježavanja Svjetskog dana muzike. Ovo je neka kruna završetka akademske godine i predstavljanja naših studenata i profesora sa studijskog programa muzičke umjetnosti.
Trudili smo se ove godine malo više da idemo sa tim hollywoodskim blockbusterima, ali negdje nismo htjeli ni da izostavimo domaće autore. Ove godine smo malo smanjili njihov broj, ali sljedeće godine nadam se da ćemo povećati, ali to nam je cilj.
Koncert Poklon Republici prvi put je održan prošle godine. Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Želim zaista svima da zahvalim koji su pomogli u organizaciji ovog događaja, a posebno želim da zahvalim generalnom pokrovitelju, predsjedniku Republike Srpske na organizaciji ovakvog događaja koji želimo zaista da postane tradicionalan.
To je vjerovatno za ovu vrstu muzike najveći događaj u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, možda jedan od najvećih univerzitetskih kulturnih događaja u regionu, ne samo po masovnosti nego i po kvalitetu.
U duhu Svjetskog dana muzike u simfonijski orkestar nastupio je i banjalučki DJ Mladen Tomić. Koncert je održan pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a Radio Televizija Republike Srpske bila je medijski pokrovitelj.
Legendarni atletičar, najbolji sprinter svih vremena Usain Bolt došao je u Beograd kao prvi brand ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027. Razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je ocijenio da međunarodnom izložbom Srbija želi da promijeni lice zemlje, dok je Boltu drago što će moći da predstavi Expo cijelom svijetu.
Brand ambasador Expo iz Srbije je najbrži čovjek ikada. Usain Bolt. Mi smo se dogovorili da imamo više brand ambasadora. Želimo da Expo bude najveća manifestacija na svetu i bit će 2027. godine. U celom svetu specijalizovani Expo, igra i muzika u Srbiji bit će najveća manifestacija na zemljinoj kugli. Do sada imamo potvrđenih 115 zemalja učesnik sa svih kontinenata svetskih.
Znam mnoge odlične igrače iz vaše zemlje i za mene je stvarno velika čast što sam ovdje prvi put, uzbuđen sam, što ću moći da predstavim Expo celom svetu i nakon razgovora koji sam imao sa predsjednikom nešto ranije, pričali smo o ekspanziji svega toga i načinu na koji će Srbija nastaviti da se razvija. I pored ostalog i Beograd na vodi, pričali smo o tom prelepom delu ovog grada i drago mi je što ću biti deo toga i drago mi je što ću upoznati veći broj ljudi sa lepotama Srbije.
Košarkaši Partizana večeras će gostovati kod FMP-a u revanšu polufinala play-offa šampionata Srbije, a ukoliko triumfuju, plasiraće se u finale. Laslo Đere, teniser iz Srbije, sastaće se sa Felixom Ože-Olijasimom na turniru u Haleu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana večeras će gostovati kod FMP-a u Železniku u revanšu polufinala play-offa šampionata Srbije. U prvoj utakmici Partizan je slavio pobjedu, pa ukoliko večeras triumfuje, plasiraće se u finale. Bogdan Karajičić, trener Partizana koji u odsustvu Željka Obradovića vodi ekipu, očekuje pobjedu iako je, kaže, ekipa oslabljena.
Pa što se tiče Bonge i Vanja, oni imaju stvarno neke sitne povrede da mi ne bismo željeli da rizikujemo, da kažem, i njihovu karijeru i odmor i oporavak, zato što su, nešto smo računali, mi smo imali 297 radnih dana, znači naša sezona traje već 297 dana u kojoj smo imali oko 240 treninga, 70 i nešto utakmica, da su Bonga i Vanja veliki teret imali, tako da, znači da kažem da faktički bi možda mogli da idu preko granice bola, ali ne znam, onako strateški na nekom long termu koliko bi to nama pomoglo.
Partizan vodi sa 1-0 u polufinalnoj seriji, pa će ukoliko večeras triumfuje izboriti plasman u finale. Podsjećamo, plasman u finale već je obezbijedila ekipa Spartaka, koja je sa 2-0 u polufinalnoj seriji pobijedila Crvenu zvezdu. U nastavku o tenisu, Laslo Đere, teniser iz Srbije, od 16:45 igra protiv Felixa Ože-Olijasima iz Kanade u prvom kolu turnira u Kanadi. Večeras je Kanađanin favorit, s obzirom da je 27. igrač na svijetu u odnosu na Đerea koji je 65. Ova dva igrača sastajala su se dva puta, davne 2019. godine, oba puta slavio je srpski teniser.
Sutra promjenljivo oblačno, u sunčane intervale, u višim predjelima prolazne padavine. Opširniji je meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Drinić i Kneževo 15, Mrakovice, Mrkonjić grad 16, Čemerno 17, Ribnik 18, Han, Pijesak 19, Banja Luka 20, Kalinovik, Srebrenica 21, Doboj, Novi grad, Prijedor i Sokolac 22, Srbac 23, Bijeljina, Gacko, Zvornik 24, Višegrad 27, Bileća, Trebinje i Foča 28 i najtoplije u Rudom sa 29 stepeni. U nastavku dana kiša i pljuska iz Grmljeno će se premještati od juga ka istoku. Sutra tokom prvog dijela dana promjenjuju oblačno sunčane intervale, na jugu pretežno sunčano. Tokom popodneva doći do postepenog raslojavanja oblačnosti i bit će sve sunčanije. Uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 20, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, u višim predjelima od 22.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Sutra počinje ekonomski forum u Sankt Peterburgu. Delegaciju Republike Srpske predvodi predsjednik Dodik. Očekuju se brojni sastanci na marginama foruma.
Da li je zbog promjene politike SAD-a prema Balkanu upitan nastavak finansiranja OHR-a?
Sukob Izraela i Irana ušao u peti dan. Iran tvrdi da su pogodili centar Mosada u Tel Avivu.
Poljoprivrednici u Semberi, nezadovoljni otkupnom cijenom pšenice, najavljuju blokadu carinskog terminala u Rači.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.